Jeg vil godt læse til indledning to steder fra Johannes evangeliet. Først nogle vers fra prologen, det første kapitel fra vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Så følger noget om Johannes Døberen, og så i vers 9. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Og så er der nogle vers fra Jesu ypperste præstlige bøn i kapitel 17 af Johannes evangeliet. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, og sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Kirken her hedder Godthåbskirken. Det er muligvis fordi, vi ligger så tæt ved Godthåbs vej. Men jeg er næsten sikker på, at de, der i sin tid har givet kirken navnet Godthåbskirken, også har haft den bagtanke, at her er der et sted, hvor der prædikes godt håb. Og jeg tænker på et sted i det nye testamente, hvor Paulus siger, at Gud har elsket os med en evig kærlighed, og i noget givet os et godt håb og en evig trøst. Og det håber jeg må præge os, både i vores personlige livsvandring og vores personlige vidnesbyrd, og præge os i vores lovsang og i vores bønner, præge os i vores holdninger til hinanden og til mennesker generelt, og ikke mindst fylde vores forkyndelse, at vi prædiker et godt håb og en evig trøst. For ganske kort tid siden holdt man i Danmark denne rædselsfulde amerikanske Halloweenfest. Og den synes jeg mere er en dødskultur, end den er en livskultur. Hvor vi i kirken holder Allehelgens søndag, så den første søndag i november, og hvor vi ser frem til den kommende opstandelse og det evige liv hos Gud. Og hvor vi mindes alle dem, som i troen på Jesus er gået forud for os. Og nu er i Herrens herliggjorte kirke, vi fejrer livet. Vi fejrer ikke døden, vi fejrer, at døden er overvundet ved vor Herre Jesus Kristus. Men verden fejrer mere og mere døden. Døden trænger mere og mere ind alle steder i de offentlige medier. Kunst, som i og for sig skulle afbilde det skønne. Jeg ved godt, at den også må afbilde det grimme, for det grimme er i verden. Men tænker man på Michael Kliums forvredne menneskekroppe. Og han repræsenterer noget af det højeste kunst i Danmark i dag. Så ser vi altså også det samme tegn at alt er forvredet, og på en eller anden måde gjort grimt og forkrøblet. Og selv de smukkeste ting i livet bliver gjort grimme. Evangelisk kristendom, bibelsk kristendom, er helt modsat det. Johannes siger i sit første brev, vi forkynder livets ord. Og læser man Johannes evangeliet igennem, og læser man Johannes' brev igennem, så ser vi ganske, ganske tydeligt, at livet er det primære, det første, det afgørende budskab i Johannes' forkyndelse og forståelse af evangeliet. Ofte har vi en tilbøjelighed til at sige, at alt handler om det evige liv, og det gør det på en eller anden måde, hvor håb står til et evigt liv hos Gud. Syndens løn er døden, siger Paulus. Guds nådegave er et evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Men vi glemmer nogle gange, at det evige liv også på en eller anden måde hænger sammen med skabelsens liv. Det liv, vi lever i dag, det liv, vi lever her og nu, er en gave fra Gud. Og det liv er blevet til ved Jesus Kristus. Jesus Kristus er ophavet også til det liv, vi lever her og nu i dette liv, såvel som han er ophavet til det kommende liv, det evige liv hos Gud. Så når vi taler bibelsk om livet, taler vi altid om Jesus. Han er vejen, sandheden og livet. Ikke alene opstandelsens liv, men også skabelsens liv. Og de indledende vers af Johannes evangeliet, det vi kalder prologen, minder os jo meget tydeligt om, at alt er blevet til ved ham. Ved ham, som er det evige ord, og uden ham er intet af det, som er til. Og han er livet, og han er menneskenes lys. Han oplyser hvert et menneske. Og går vi Johannes evangeliet igennem, så er der mange, mange forskellige lejligheder, hvor Jesus netop peger på, hvordan han er livet. Han er for eksempel livets brød. Han er kommet ned fra himlen for at give os liv. Jeg har allerede citeret hans ord, jeg er opstandelsen og livet. Han er det sande vintræ, det levende træ, som bærer de mest vidunderlige og smukke frugter. Til meget stor velsignelse og til meget stor glæde. Så vi har virkelig meget at håbe på, ikke alene for det kommende liv, men vi har allerede meget at håbe og være glad og taknemmelig for i det nuværende liv, i det liv, vi lever her og nu. Nu er jeg blevet gammel og på mange måder mindet om, at jeg er på vej imod livets afslutning. Og jeg grunder meget, meget over livet i den helhed, livet, som jeg har levet dem og oplevet dem. Og livet, jeg er på vej til ved Guds nåde. Og her på det sidste har paradistemaet optaget mig overordentligt stærkt. Derfor var jeg utrolig taknemmelig for, at Peter havde valgt de to salmer, han havde valgt. Vi regner måske ikke i østen stiger solen op for ret meget andet end en morgensang. En meget, meget smuk poesi. Men i virkeligheden er det jo en salme. Og den handler i den grad om lyset. Og den handler i den grad om Guds nærhed i lyset, i livet. Den handler om den stråleglans, der udgår fra Gud, om Guds skønhed. Den minder os om solen, som den fysiske livgiver. Solen, som er den fysiske grund til, at vi overhovedet kan leve. Den minder os om livets træ. Den minder os om eden. Den minder os om den flod, der udsprang af eden. Og ikke mindst minder den os om Jesus, du solens sol fra Bethlehem. Hav tak og lov og pris for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit paradis. Så selvom mennesket på grund af synden blev drevet ud af eden, så er eden på en eller anden måde alligevel ved Guds nåde og barmhjertighed og forsyn skjult til stede i menneskers tilværelse. Keruberne vogter indgangen til livets træ. I Jesu død er keruberne fjernet, og der er igen en åben adgang til livets træ og ind til nådens trone. Vi har tillidsfuld adgang ind for Guds ansigt, og vi roser os om håb. Håb om Guds kommende herlighed. Og det håb, det gør os ikke til skamme, for Guds egen kærlighed er udhældt i vores hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Så i sin barmhjertighed lukkede Gud os ude fra eden, fordi det liv, vi nu havde fået i kraft af Adams fald og synd, er faktisk ikke værd at leve evigt for. Før eller siden, så trætter dette liv mere, end det opmuntrer. Vi kan have en længsel efter at blive 100, måske 120 år, men jeg har velidenhed med alle 100 år. Det er ligesom om, at alt, hvad livet har at tilbyde, for længst er opbrugt. Og prædikeren har ret, når han beskriver livet. Han fortæller os, at vi skal nyde livet, mens vi kan det, specielt når vi er unge. Så skal vi tænke på vores skaber. Men vi skal også huske på, at der kommer dage, som vi faktisk ikke har lyst til. Jeg husker fra min ungdom, Carl Bjarnhoff, som holdt utrolig mange kåserier i Danmarks Radio over musik. Han var en utrolig begavet mand, meget, meget mættet af musik. Og på hans gamle dage husker jeg, at han havde en udsendelse om Brahms. Så sagde han til sine lyttere, jeg ville ønske, at der var et sted, man kunne gå hen og sige, nu gider jeg ikke at leve mere, for jeg er overmæt af det alt sammen. Før eller siden har vi været så tit i Australien, eller hvor vi nu har været, at vi ikke gider komme der mere. Alting her slides ned. Det er som en kappe, siger skrift, som man folder sammen. Det er som et telt, der brydes ned, siger Paulus. Så på en eller anden måde synes jeg, der ligger en nåde fra Gud, at han lukkede vores første forældre ud fra eden. De levede i kraft af det, at de havde adgang til livets træ. For de ikke længere skal spise af livets træ og leve. De var ikke længere tjent med at leve evigt med det liv, de havde fået efter synden. Og samtidig begynder Gud så at arbejde sin evige frelsesplan ud. Og i den frelsesplan oprettes eden igen, men oprettes på en meget mere vidunderlig og herlig og dyrebar måde, end det var, da Adam og Eva levede i eden. Selve ordet forekommer tre gange i det gamle testament. Det er ikke oftere. Forekommer i første Mosebog. Gud satte mennesket. Han plantede en have i eden. Det var et bogstaveligt, geografisk, fysisk sted. Det var et vidunderligt, skønt sted. Med mange vidunderlige træer. Med meget guld. Og mange kostbare stene. Med nogle vidunderlige floder. Det var frem for alt en have, hvor Gud kom på besøg, og hvor Herren vandrede frit omkring blandt sin skabning. Det var et sted, hvor der var harmoni imellem mennesker og naturen, hvor der var harmoni imellem dyrene og mennesker, hvor der var harmoni imellem Adam og Eva. Det var en vidunderlig have. Men Gud har, så at sige, drevet os ud af den have for at oprette en evig have, det evige Eden, som i herlighed og ikke mindst i varighed langt overgår det første Eden. I det nye testamente bruges ordet Eden ikke. Til gengæld bruges ordet paradis. Og paradis er et persisk låneord, som næsten betyder det samme som Eden, netop en vidunderlig have. Nogle gange synes jeg, jeg har i hvert fald oplevet det, da vi havde hus, at det at sidde ude i haven, sidde en stille aften der og være alene med sine egne tanker, taksigelser og bønder, det var næsten som at være i Eden. I ordsprogets sprog sammenlignes for eksempel det lykkelige ægteskab med et Eden, med et paradis. Her på jorden kan vi næppe komme paradiset nærmere, end hvis vi virkelig oplever et lykkeligt ægteskab. Men som vi alle ved, kan vi også gøre et lykkeligt ægteskab til det stik modsatte. Og man kunne næsten fristes til, selvom vi ikke bør gøre det som kristne, sige det, forvandle det til et helvede. Men i Guds intention og i Guds gave med ægteskabet er der et livets træ. Så Gud ønsker på en eller anden måde også at knytte vores jordiske realitet, vores jordiske virkelighed til Eden, til det håb, at Gud vil være der, bringe sin velsignelse og sin skønhed med sig, og han bereder os et kommende Eden, et kommende paradis, hvor vi skal opleve hans nærvær til evig tid i et evigt liv. Og det reflekteres også i mange af salmerne, i salmernes bog. De henter sin inspiration fra Eden, og i deres poetiske sprog anvender de et sprog, som giver associationer til Eden. Floden omtales meget tit i salmernes bog som et symbol på et Eden. Og Guds velsignelse, livets træ, eller træer, er også et billede, vi ofte møder i salmernes bog. Det veldækkede bord, glæden over vinen, er også et tema, vi møder igen og igen i salmernes bog. Jeg husker fra mine barneår og teenår i kirken Torsgade 40 på Nørrebro i København. Ja, der var der en gammel broder, som hed Tom Hodging. Han var englænder. Han bad så at sige ved hver eneste søndagsgudstjeneste. Og han kunne simpelthen ikke lade være med i alle sine bønder at sige, at citere fra salme 16. For dit åsyn er der mættelser af glæder og livsagligheder evindelig. Den nuværende oversættelse af salme 16 er mere fattig. Det poetiske sprog er ikke nær så stærkt og livligt i den nye oversættelse som i de ældre oversættelser. Men læg mærke til, at ordet mættelse er ikke et entalsord i salme 16, men det er et flertalsord. Og livsagelighed er ikke et entalsord, men det er et flertalsord. Så i himlen er der altså ikke alene glæde, men der er mangfoldighed af glæder. Og i himlen er der ikke alene livsagelighed, men der er mangfoldigheder af salighed. Da jeg var dreng, der var jeg meget ked af nogle børnesange, vi lærte. Det med, at vi skulle gå på guldgader og synge så glad. Og jeg så for mig det der. Hvor må det dog være kedeligt et helt liv. Bare at gå og synge. Og jeg kunne slet ikke se noget tiltalende eller fascinerende i det. Men sidenhen er det gået op for mig, at himlen vil være et endnu mere vidunderligt sted. og de gudgivne talenter, som vi har fået, som er følge af, at vi har skabt i hans billede, det billede nu genoprettet i Kristus, det er, at de talenter kommer langt, langt mere til udtryk, end de nogensinde kunne komme til udtryk her. Adam spiller nærmest himmelsk. Jeg ser en dag, hvor han spiller virkelig himmelsk. Et symfoniorkester, som vi kan glæde os over i dag, vil nå den perfektion, som alle dirigenter drømmer om, men som aldrig i virkeligheden indtræder i dette liv. Jeg tror, vi vil se balletter, der er endnu smukkere end nogen ballet her. Og hvis der også skal være noget til de mere vilde drenge, så vil vi nok også se bedre fodboldskampe, end vi ser her. Fuglesangen vil komme til at lyde mere livligt. Jeg tænker ofte på solsorter i foråret. Hvor er den sang dog livlig? Og den er hele tiden truet af høge og katte og andre rovdyr. Men når alle de dyr er blevet forvandlet, og vi oplever noget mere vidunderligt end Hakkebakkeskov, så vil vi altså høre en fuglesang, som vi aldrig har hørt her. Og vi vil komme naturen meget, meget nærmere. Blomsterne vil udfolde sig mere i deres pragt. Stjernerne vil stråle endnu herligere, end de nogensinde har strålet her. Vi behøver altså ikke at bekymre os for en tilværelse, der på nogen som helst måde er afskåret eller forkortet. Men en fylde af liv, som vi kun kan have et forhold til i vores hedeste drømme og vores mest lykkelige tilbedelsesstunder her. Og det er det, vi kan glæde os til, som Gud spørger. Det er det evige livs håb. Og det rækker allerede ned her. Og vi smager allerede en del af det. Hvad så ikke, når dødens skygger for altid er væk? Når der ikke længere er krigslarm? Når der ikke længere er had imellem mennesker? Og hvor vi virkelig kan fokusere på Gud, fordi det kan vi jo ikke helt ud her. Hvor vi ikke alene erkender stykkevis, men kender fuldt ud, som vi selv er kendt. Hvor vi oplever, at troen, håbet og kærligheden bliver størst imellem dem, er kærligheden. Hvor det evige liv bliver det at kende Gud. Den ene sande Gud. Og ham, hvem Gud har udsendt, Jesus Kristus. Og hvor vi skal fryde os med Gud og i Gud, og dele guddommens indbyrdes glæde, og den evige salighed, der knytter Fader, Søn og Helligånd sammen. Det forhold skal vi blive lukket ind i, og det forhold skal vi komme til at smage og opleve. Og så skal vi forstå, hvad vi jo ikke gør her. Så kære venner, vi har grund til at være taknemmelige og lykkelige. Vi kan lade dødens skygger fly. De er der. De kan bekymre os. De kan gøre os urolige. Vi skal igennem dødsskyggernes dal. Men hyrden er hos os. Og hyrden leder os hele vejen til Guds og Lammets trone og leder os til kilderne med det evige livs vand. Det er vores fremtid. Men den fremtid er ved Guds nåde allerede begyndt. Og jeg håber, det er det, vi vil stå for i denne her kirke. Vi vil virkelig være en Godthåbskirke. Vi vil virkelig være kirken, som prædiker og lever i et godt håb. For Gud har elsket os med en evig kærlighed. Og i nåde givet os et godt håb og en evig trøst. Så altså lad os leve op til vort navn. Og må stedet her være virkelig Godthåbskirken, for Guds navns skyld.